Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Danas imam čast da ugostim Aleksandra Kojića, našeg istaknutog dirigenta iz Novog Sada. Aleksandre, dobar dan i vama i dobrodošli na talase Radio Beograda po prvi put.
Dobar dan.
Pre nekoliko dana nastupili ste sa Simfonijskim orkestrom RTS-a. Odmah posle toga predvodili izvođenje Carmina Burane, ali bih da počnemo naš današnji razgovor upravo vašim utiscima sa nastupa 24. maja u Kolarčevoj zadužbini, a pre svega o tom, kako sam čula od kolega iz orkestra, vrlo emotivnom susretu sa starim znancem, Simfonijskim orkestrom.
Da, bilo je izuzetno emotivno i prijatno od samog početka, dakle od prve probe. Naime, ja sam poslednji put stajao pred tim orkestrom 2009. godine. I sada u orkestru sviraju ljudi koji su sa mnom išli na fakultet, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, neki stariji svirači koji su me se setili, ja njih i tako dalje. Tako da smo se odmah prvo ispozdravljali naširoko i onda smo krenuli da radimo i od samog starta mogu reći da je bilo izuzetno, izuzetno prijatno. Orkestar je bio jako pažljiv, jako predan poslu, tako da bilo je pravo, pravo uživanje.
I program koji ste izveli bio je pravo uživanje za slušalce. Mi ćemo danas čuti deo tog programa. Zbog čega ste odabrali baš Glazunova?
Glazunova sam odabrao zato što sam prvo hteo da se sklonim od glavnog toka, od tog mainstreama poznatih simfonija, da bih mogao da ja utvrdim kako funkcionišemo orkestar i ja sad posle toliko godina i šta možemo da napravimo kada orkestar neko simfonijsko delo, a to je vrlo retko naći za orkestar kakav je RTS, nema na repertuaru, prosto ni stariji svirači nikada nisu svirali. Simfonija jeste kratka vremenska, ona traje nekih pola sata, možda malo više, ali ima mnogo da se svira, ima mnogo, mnogo muzike kroz koju treba da se prođe, tako da je to bio pravi onako put od prve probe do koncerta i to je upravo pogođeno ono što sam hteo, da vidim kakav mi progres možemo da napravimo za tih nekoliko dana proba i da damo rezultat na koncertu. Uz simfoniju broj 4 Aleksandra Glazunova, program smo otvorili simfonijskom poemom Noć na Golom brdu Modesta Musorskog i onda je išao taj prelepi koncert za violu i orkestar broj 1 Ajrata Išmuratova koji je svirao naš poznati violista Saša Mirković. Tako da mislim ceo koncept programa i samo izvođenje je bilo onako poprilično nabijeno emocijom od samog početka do kraja.
Predlažem da sada čujemo najpre skerco iz četvrte simfonije, pa ćemo nastaviti razgovor, a kasnije čuti i malo muzike Išmuratova.
Thank you.
Slušali ste skerco iz četvrte simfonije Aleksandra Glazunova u izvođenju Simfonijskog orkestra RTS-a pod dirigentskim vođstvom našeg današnjeg gosta Aleksandra Kojića. Aleksandre, kakav je osjećaj kada slušate snimak posle izvođenja i da li inače slušate svoje snimke? Imate li vremena za to?
Pa, u principu retko slušam svoje snimke, ali je vrlo korisno. Nisam od onih kao ne, nikada ne slušam svoje snimke, jer ja nikada ne mogu objektivno da ocenim kad mi ljudi pitaju kako je bilo neposredno posle predstave ili simfonijskog koncerta. Ne mogu sa sigurnošću da kažem da bilo je tako i tako. Potrebno mi je da prođe neko vreme i da onda ja sednem i pažljivo poslušam šta se dešavalo. I evo sad baš sam pažljivo slušao i sviđa mi se, da, to je, postigli smo ono što smo hteli. Tako da to je najvažnije. To je najvažnije sa tačke sa koje smo krenuli, dokle smo stigli, to je izuzetan uspeh. Tako da baš zadovoljan sam.
Kada već govorimo o putu, svakako je tačno da iskustvo mnogo znači, ali bih vas pitala i o onoj drugoj strani medalje. Kakve zamke se kriju iza toga kada, na primer, sa svega 25 godina postanete stalni dirigent jedne renomirane operske kuće, kakva je opera Srpskog narodnog pozorišta, a sa nepunih 30, ili tačnije sa 28, i njen direktor?
Pa, vidite, kada se zaposlite u operi koja je repertoarska kuća kao što je Srpsko narodno pozorište, morate sebi priznati da u tom trenutku mnoge predstave svi znaju mnogo bolje od vas. Dakle, da to priznate sebi, da orkestar svira određene stvari po 20 i više godina, a da je vama to možda prvo izvođenje. Tako da treba se postaviti vrlo otvorenog shvatanja sa određenim, naravno, indikacijama, sa određenim idejama koje vi nosite sa sobom, ali sa ogromnim poštovanjem prema onima koji to znaju i sviraju, imaju u prstima i pevaju. Tako da sam ja pažljivo išao sa naslova na naslov, nisam odmah ni imao, naravno, premijeru. Ja sam počeo prvo kao korepetitor, pa kao asistent, pa sam imao neki volonterski ugovor, to je vrlo jedna specifična stvar, čuvam ga i dan danas. Pa sam onda izašao na audiciju, bila je moja audiciona predstava Travijata, 5. marta 2010. Taj neću zaboraviti nikad datum, naravno. I onda su se prosto ređali naslovi. Ja sam učio konstantno da bih mogao da postignem da što više naslova i mi održimo na repertoaru i tako dalje. I onda su počele i premijere jedna za drugom da se ređaju i sada je jedan onako lep broj naslova tu već.
Sad kad već pominjete te angažmane, na koje sve načine su vam ta mladalačka traganja ili istraživanja muzike kroz sviranje klavira, komponovanje, pevanje u crkvenom horu, korepeticiju, pomenuli ste, koliko vam je pomogla da odaberete svoj današnji poziv i da oblikujete ili izvajate današnjeg Aleksandra Kojića?
Ja nikada nisam jednostrano posmatrao muziku, kako da kažem. Nikada nisam imao dovoljno, da kažem, upornosti da sedim i da vežbam klavir i da mi, da recimo, pijanizam, koncertni pijanizam bude opredeljenje. Uvek sam nekako voleo i od ovoga, i od ovoga, i od ovoga. I nekako, znate, ono, muzičar opšte prakse. Ono, da, ne znam kako to drugačije da nazovem, zato što veoma je važno da ako se neka kompozicija izvodi, da se o njoj i pročita, da se sazna. A to su sad već, to su neke interdisciplinarne stvari. Mešaju se tu razne utjece. Tako da, meni je bilo važno da savladam zanat, a to bi značilo da mora nešto i da se aranžira i da se napiše. I ako želite da radite sa pevačem, morate sesti za klavir i svirati, otpratiti nekog pevača, pa onda videti kako oni dišu, kako oni razmišljaju. Oni razmišljaju potpuno drugačije od ostalog sveta, od muzičara, na primjer u orkestru. Muzičari u orkestru imaju svoj jezik međusobni kojim komuniciraju. I to se sve uči iz razgovora sa, na primjer, prijateljima koji sviraju u orkestru ili sviraju neki instrument, sa pevačima, sviranjem, aranžiranjem. Da, pevao sam u crkvenom horu od prvog srednje, zato što moja profesorka koja je predavala hor u muzičkoj školi Isidor Bajić, ona je vodila crkveni hor i onda smo mi, ona je izabrala određen broj srednjoškolaca koji je ušao u taj hor, tu se naravno putuje kad ste mladi i to sve, ali naravno kada odete negde na horski festival, onda se vidi neka opera, ode se na simfonijski koncert, naravno mogućnost da se kupe note koja nije postojala kod nam, ne znam da kod nas sad može da se kupi note, ali da, ali onda je bilo, čim se pređe granica, kupuju se note, kupuju se diskovi kojih nije bilo. I onda to sve tako se sabira, skuplja i još uvek se skuplja, nije se skupilo daleko od toga.
Kada već pominjemo mlade ljude, na koje načine bi današnji mladi muzičari koji žele da postanu dirigenti, koji žele da idu u tu širinu, jel, mogli da napreduju? Imate li neki savjet za njih s obzirom na to da se često ističe upravo nedostatak prakse? Ili drugim rečima, kako dobiti preostalih 60% ako, kako ste vi jednom rekli, manuelna tehnika i formalno obrazovanje spadaju u onih 40%?
Pa da, upravo manuelna tehnika spada u lakši deo posla, ali ovo sve ostalo upravo iz tog čitanja, slušanja, sviranja, ja sam bez preterivanja verovatno u Novom Sadu išao na sve koncerte koji su svirali. Na Nomu su se sedelo danju i noću, na operskim, baletskim predstavama non stop, zato što potrebno je da slušaju muziku. Mislim, ja ne vidim sad još uvek sebe u poziciji nekog ko bi davao savete, ali kad ste me već pitali, mislim da je jako važno da se mnogo čita i da se mnogo svira i da se mnogo sluša i onda iz toga da se gradi neka ideja kako bi nešto trebalo da zvuči. Ne mislim da kada se sprema, recimo sad za ovaj konkretno koncert, naravno da sam znao kako zvuči Četvrta simfonija Glazunova i Noć na Golombardu i to uopšte nije sporno. Ali kada spremate nešto, onda ne slušate paralelno drugo, nego šta ste oslušali, oslušali ste, sada imate neku svoju ideju kako bi to sve trebalo da zvuči. Tako da mislim da nije dobro reći ne, snimci ne treba da se slušaju, nisu dobri, ne, upravo treba. Upravo treba i treba jedno isto delo se sluša u šest različitih izvođenja da vidimo šta tu kako, jer ista je muzika, protok vremenski je isti, a izvođenja su potpuno drugačije. Tako da te neke stvari, ali za to je potrebno fizičko vreme, znači realno vreme i godine i sati provedeni, znači da legnete i da slušate operu u svojoj sobi od početka do kraja.
Kada već govorimo o koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a, ove dve kompozicije o kojima smo sada govorili su orkestarske. Kako ste pripremali koncert Išmuratova sa Sašom Mirkovićem?
Pa, kada pripremam nešto što ne znam, onda moram da sviram to. Dakle, za klavir i polagano. E, onda sam shvatio da postoji jedan snimak na YouTube-u, pa sam poslušao taj snimak, devojka jedna svira, onda sam se čuo sa Saletom, ne, vidi, to će sasvim drugačije da bude, vidi, ne, to, okej, informacija, ali ja to ovako, da. Ali moja priprema onoga što treba da uradim sa orkestrom apsolutno ide iz klavira, deonica po deonica se svira, gleda se šta se analiza, ja volim da analiziram, da raščlanjujem na i ove poznate stvari, a kamoli nepoznate, tako da dok ne rašrafim sve na ono od čega je sastavljeno, ne mogu da znam šta ima unutra, jel? Tako da to su moje neke pripreme. One traju danas ovo, sutra ono, pa se nastavi, pa se vrati nazad, pa se to onda pusti par dana da se ne radi, pa se ponovo vrati, tako.
A kako se to onda uklopi sa nekim koji je tako temperamentan, da ne kažem neobuzdan, kao što je Saša Mirković na sceni? Ne,
on ima jasnu viziju šta hoće, ali on je izuzetno fleksibilan čovek. Dakle, mi smo na prvu loptu našli zajednički jezik, čuli smo se telefonom pre moje prve probe i vrlo je sve bilo jasno šta i kako treba. Tako da nikakav problem nije bio sa Saletom. Ne. On je jedan veoma ozbiljan muzičar, mislim, jeste temperamenta i sve je to u redu, ali
kako je orkestar odreagovao na tu vrstu energije u tom smislu?
Fantastično, nema tu problema nikakvih, naravno njega su svi ljudi u orkestru znali i to je sve u redu. Međutim, bilo je smeha na probi, bilo je pozitivne energije na tim probama. Na tim probama je bilo jako ozbiljnog rada, dakle da kada se završi sviranje, ja spustim ruke da zaista niko nije govorio, niko ništa, ljudi su držali olovke, pisali su, pažljivo se radilo, bilo je komičnih situacija kad smo probali koncert, ali to je sve bilo u nekom cilju da sve bude što bolje i stvarno je bio onako dobar rad, kvaliteta.
Predlažem da čujemo sada finale tog koncerta.
Odlično.
Thank you.
interpretaciji violiste Saše Mirkovića i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom našeg današnjeg gosta Aleksandra Kojića slušali ste finale koncerta za violu i orkestar Ajrata i Šmuratova. Bio je ovo snimak sa koncerta koji je održan 24. maja na Kolarcu. Aleksandre, danas razgovaramo o vašem umetničkom putu. Na koji način ste učili i upijali saznanja od velikih dirigentskih imena i kako se, na primer, rad sa Ricardom Mutijem odrazio na vaše poimanje operske interpretacije? Moram samo da naglasim da su radionice kojima ste prisustvovali, u kojima ste učestvovali, bavile su se u stvari različitim vidovima područjima muzike i dirigovanja, dakle i operskim i horskim i ranom muzikom, simfonijskom i tako dalje. Pa eto da nam odate malu tajnu.
Pa da, u principu nema nikakve tajne, a ponovo se vraćamo na onu širinu od malo čas. Dakle, meni je bilo jasno da ne može od jednog čovjeka sve da se nauči, naravno, i da je muzika, da bi prosto savladao različite stilove, muzičke pravce, morao da se obratim specijalistima za određene pravce. Tako da sam imao priliku da radim sa Helmutom Rillingom, recimo sa Tom Kupmanom, što se tiče barokne muzike, rane muzike, što se tiče opere, da, bio sam 2017. godine na kursu kod maestra Mutija u Raveni u Italiji, radili smo Verdijevu Aidu, ali na primjeru Verdijeva Aide smo naučili mnoge stvari vezane za interpretaciju italijanske opere uopšte, za interpretaciju opere uopšte, kako treba da se pravi taj balans između orkestra, zvučni balans između orkestra i solista, šta piše, a šta znači to što piše, i da to ako isto nešto piše u simfonijskoj muzici i operskoj, da je to sasvim nešto drugo. Dakle, to mogu da vam takve neke stvari, mogu da vam kažu ljudi koji imaju takva iskustva kao što, na primjer, maestro Muti. Ali ja sam sretao vrlo rano, kad sam još bio srednjoškolac i kasnije na akademiji, sretao naše stare dirigente. Ja sam uvijek imao taj neki afinitet prema tim starim ljudima. I zato što negde njih svi zaborave. Ja sad izlazim na scenu, to su aplauzi, to je cveće, to su autogrami, sve super. I onda dođete u neke godine i onda ljudi nisu sigurni da li ste još živi. Maestro Jagušće, hvala Bogu, živi, zdrav. Ali ja sam sreo, na primjer, Oskara Danona, ja sam imao 22 godine, on je imao 92 i primio me u svoj stan i mi smo ceo bogovetni dan razgovarali, tad je izašla na njegova knjiga. Autobiografije. Ja sam zapravo kupio prethodno tu knjigu i počeo da je čitam i sretnem drugaricu koja je kod Danonove ćerke, Maja Danon, ide na engleski, studira, odnosno Maja predaje esej, i ja sam upoznao Maju. Maja kaže, pa tata je tu, možete doći, slobodno upravite društvo. Tako sam došao do Danona. Onda upoznao sam Duška Miladinovića, starog našeg dirigenta, koji je bio u Madrigalistima, na kraju kraja bio u Narodnom pozorištu, koji ima jedno ogromno opersko iskustvo. U Novom Sadu je bio Imre Toplak, stari dirigent koji je ceo vek proveo za pultom Novosadske opere, koji je opet imao praktičnih nekih stvari. I tu sam negde pokupio mnoge informacije, o njima mnogo razmišljao. Ja sam i kao student i kao đak i kasnije poznat kao neko ko ne prima odmah na prvu loptu sve što mu se kaže. Ne? To sad iz pozicije nekog profesora može da bude malo onako. Ja ne protivim se, saslušam i kažem dobro, da, u redu, ali da li je...
Morate da procesuirate.
I onda se o tome danima razmišlja. Tako da i o rečenicama koje sam čuo od ovih imena sam mnogo razmišljao i zaista sam video da su u pravu. I da je to više struko korisno i drago mi je da sam uopšte imao priliku da ih vidim, da ih čujem, da radim s njima.
Tu i Uroš Lajović.
Uroš Lajović, naravno, da, moj veliki pomagač i učitelj. Nikad mi nije bio formalni učitelj, nisam nikad formalno, dakle, išao u Austriju, za malo da jesam, ali nisam. otišao kod njega, ali on je bio u periodu kada je bio šef dirigent Beogradske filharmonije, svaku nedelju kad bi on dolazio u Beograd i ja sam sve ostavljio, odlazio kod njega. Bio na njegovim probama i posle proba, ono što je još značajnije, donosio mu partiture koje su mene zanimale, na kraju krajeva pripremao za sebe ono što je on radio te nedelje sa filharmonijom, pa sam mogao u praksi da vidim to o čemu priča. Tako da on mi je strahovito pomogao i pratio negde moj put. Ja i kada sam se zaposlio u operi, odmah sam njemu javio i čuli smo se telefonom i sad nedavno smo se čuli ponovo telefonom i prati sve, zna, on je sad u penziji i uživa u toj svojoj penziji i neki živi zdrav, super.
Pretpostavljam da su sva ta imena velika koja ste pomenuli negde i vaši uzori, iako naravno svako ima svoj lični put, ali me zanima eto i na osnovu tog iskustva, tih razgovora i na osnovu vašeg iskustva do sadašnjeg, kako se stiče dirigentski autoritet, šta on zapravo iz vašeg ugla podrazumeva?
Znanje, efektivno znanje. Znači, znanje koje je primenjivo u svakom trenutku. Vi možete da se našalite na svoje probi, da imate, da ne kažem neozbiljno, ali opušteniju atmosferu, ali muzičari će znati ako imate znanje, ako kažete nešto što ne stoji ili što baš i nije tako ili pravite neke greške koje su neoprostive, onda to nije dobro. Međutim, autoritet je odraz znanja, bukvalno. Ja to tako mislim. Ne može se autoritet nametnuti, ne može se na silu postaviti i nikada onaj ko je postavlja autoritet na silu, mislim da nije došao. Možda mu, njemu iz njegove vizure izgleda to tako, jeste, ali ne, nije. A sretao sam ljude koji su sa velikim karijerama o kojima se opušteno priča, o delu, o patikama, znači nema tog nekog ego fazona da sad neko je nedodirljiv i potpuno ne može da mu se niko obrati i tako dalje. Nešto je veće, što je veće ime, to je prizemljeno, to što je svestan svog znanja i sve u redu i rezultat na koncertu će biti. I svi radimo zajedno, radosni smo što to radimo, oni znaju da sviraju svoje instrumente, ja znam nešto što možda oni nisu pročitali, ukrstit ćemo ta znanja, sjedinit ćemo i to će onda biti rezultat. Tako da, autoritet mislim da se postiže isključivo znanjem.
Malo pre kada smo govorili o pripremi koncerta Ajrata i Šmuratova, rekli ste da ste uspeli da nađete jedan snimak. A kako to izgleda kada nemate snimak, kada pripremate premijeru modernog dela kao što je, na primjer, opera Mileva, Aleksandra Vrebolova? Zašto to kažem? Zato što je to i sledeća naša muzička, da kažem, numera u emisiji.
Sa Aleksandrom Vrebalov je specifična situacija zato što smo se mi znali, ja sam dirigovao jedan njen balet, zapravo snimao sam ga 2 godine ranije i znao sam da piše operu i ona je bukvalno kako piše delove koje je napisala meni slala. Ja sam, mislim, indirektno učestvovao u pravljenju te opere, dobijajući svakih 10 dana novi materijal i učeći ga tako kako je on nastajao. Međutim, naravno, kada krene da se radi, onda su tu mnoge izmene, mnoge korekcije. Kada dođu orkestarske probe, sve se to nekako sjedini i dođe na svoje mesto. Aleksandra Vrebolov je naša velika kompozitorka i ja je mnogo poštujem. Mi smo prijatelji, ja je baš ono volim, drugari smo. Tako da, ali kada pričamo sada o poslu, zaista je jedno onako kapitalno ime naše nacionalne muzike i ja sam veoma srećan što eto na početku svog nekog puta u operi sam imao tu privilegiju da radim novo napisano delo, da se dakle iskusim u nečemu što je eto od nule, napisano novo sada i što je to bilo upravo njena kompozicija.
Ona nije jedina, naravno, autorka sa kojom ste sarađivali, ali me zanima kako uopšte izgleda saradnja sa kompozitorima i da li vas ona ponekad isputava? Ili vas
ne sputava,
nadahnjuje?
Ne sputava me. Znate kako, svako ko piše ima neki zvuk koji je zamislio i pokušava koliko god je to moguće da napiše to što čuje u sebi. Sada, neki su vični u tome, neki su manje vični. Ako ja ne mogu da pročitam to što je, onda, onda tu negde dolazi do disbalansa, pa mora i verbalno da se objasni šta je pisac hteo da kaže. Ali ni to nije strano, to je normalno i svi smo ljudi i sve je okej.
Da, zato se vraćamo na onaj autoritet i da treba da budete otvoreni za to.
Naravno, naravno. Mora postojati taj neki ljudski odnos i ovaj, koji opet stoji na znanju, autoritetu i svemu, ali prosto moramo shvatiti šta radimo i koji je cilj, da li imamo isti cilj na početku, tako da, eto.
Čućemo sada odlomak iz opere Mileva Aleksandre Vrebolo.
Oh.
Čuli ste početak opere Mileva Aleksandre Vrebalov u izvođenju Jelene Končar, Branislava Jatića i Orkestra opere Srpskog narodnog pozorišta. Moj gost Aleksandar Kojić je upravo rekao još jedno ime.
Da, Slavoljub Kocić, tenor, ulozi poštara.
On je bio, da, u ovom izvođenju. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike. Gost je Aleksandar Kojić, dirigent. Aleksandre, šta je to što se samo u pozorištu može naučiti, evo kad smo već kod opere?
U pozorištu se može naučiti proces kako jedno opersko delo nastaje od prve probe do premijere. Te stvari se ne mogu naučiti u školi zato što problemi na koje svako nailazi radeći u operi, to ne može nigde da se vidi. Mislim, govorim o tome kada se pravi premijera, tu je jako mnogo ljudi sjedinjeno oko istog cilja. I sada, kostimi, svetlo, scenografija, muzički deo, baletski deo, svi smo tu zajedno, svi radimo isto, ali nekad neke stvari prosto izmiču kontroli, da li kasni materijal za kostim, da li scenografija nije gotova, da li kad će biti, šta će biti, tako da, ali kroz to mora da se prođe. Što se tiče muzičkog dela, mislim da je najteže dirigovati operu, zato što ona upravo objedinjuje sve ove stvari, a vi kao dirigent morate da negde držite to sve pod kontrolom, s jedne strane. S druge strane, zanatski, orkestar je u rupi, vi ste sa orkestrom u rupi, protagonisti su na sceni, vrlo često iza scene, i da bi to sve bilo kako treba sinhrono, potrebni su određene, pa čak i manuelne sposobnosti, koje, na primjer, za izvođenje jednog simfonijskog koncerta apsolutno nisu potrebne. Mm-hmm. Tako da te neke stvari, taj protok vremena od vašeg znaka datog do onog odgovora koji je iza scene ili na sceni je potpuno različit. S druge strane, morate dobro poznavati opersko delo i režiju koja je na sceni, pa da date vremena protagonistima da, recimo ako je režija, da dođe do stola da podigne pismo, da mu date da on dođe do tog stola da podigne pismo, pa onda da peva. Tako da biti u predstavi aktivno, to je ono što je neophodno da bi se jedna predstava izvela kako treba.
Bez obzira na tu vrstu složenosti, težine, a možda baš zbog tog izazova, da li se vi najprijatnije i osjećate upravo u izvođenju operskih dela?
Da, ja apsolutno uživam u izvođenju operskih dela, zato što sam negde od opere i počeo da slušam muziku aktivnije i ozbiljnije. I zaista sam veliki broj operskih dela znao pre nego što sam to morao da znam, kako bih vam rekao. Tako da gajim izuzetno veliku ljubav prema operi, i mislim da kada se te neke njene zakonitosti imaju u vidu i drže pod kontrolom, da je onda to zaista pravo uživanje, da onda to pređe i na muzičare, na protagoniste, na pevače i na publiku na kraju krajeva.
Tema o kojoj se dosta govori, ali ne javno, jeste ta trema. Mene interesuje, s obzirom na to da je pozicija dirigenta specifična, kako ste se vi izborili, ako ste se uopšte borili sa tremom, ili kako ste možda brzo transformisali nju u nešto što se ne sputava i ne blokira? Odnosno što ne sputava.
Ja imam tremu i dan danas, ali imam do momenta dok ne počne muzika, kako bih rekao. Onog momenta kada se zasvira prvi akord, gotovo je. To je to. Ali vremenski period od tog, u operi to postoji taj poslednji znak inspicijente, jer početak predstave se najavljuje na svakih 15 minuta, pa ako je predstava u 7, onda u pola 7 se kaže ovo je prvi znak, vodite računa, imate pola sata, pa u 15 do 7 ovo je drugi znak, onda u 7 sati ovo je treći znak. Od tog trećeg znaka do momenta, maestro Kojić, izvolite na scenu, mrak je u sali, taj period tih 4 minuta, ja ne znam šta ću od sebe, ja idem po garderobi kao lav u kavezu. Onog momenta kad počne uvertira, to je gotovo i zaista nemam nikakvu tremu kada sviramo, kada je nastup u toku. Valjda zato što znam dokle smo došli u pripremama, znam šta mogu da očekujem od muzičara koji su ispred mene. I imam taj neki, ajde možemo nazvati poverenje u ljude koji sviraju i pevaju. Bilo da je simfonijski koncert, bilo da je operski koncert. I tu onda nema problema. Znate kako, ako ja imam tremu dok je nastup, onda to neće biti dobro ni za koga.
To sam
htjela prenosi. Da, naravno. Taj govor tela je neverbalni u dirigentskom zanatu, tako da ako ja prenosim nervozu ili ako emitujem neku informaciju koja nije prijatna, onda nije prijatna ni onome ko svira, ni ko peva, i to se odmah osjeti i ta muzika onda ne može ni da prodiše ni ništa. Ja ne znam kako bih se sa time izborio da imam tremu dok je svirka. Ja stvarno, ali ja to nisam osjetio. Ja sam osjetio pred. I osjećam da u uvodnim taktovima ja osjećam potpuno olakšanje i presrećan sam što je tako. Ja sam mnogo puta razmišljao šta bi bilo kada bi ta trema mene preplavila, a mi smo na pola prvog čina ili recimo svira se koncert za violu, a mene i dalje drži trema. Nema toga. Nema
pritom toga. Ne ispuštate nikakav glas, ne svirate instrument.
To je važna okosnica tog nekog poverenja. Da li ja kada dam znak, da li će akord biti ili neće, da li će čovjek početi da svira ili neće. Ali vidite, jako je važno gledati u svirače, gledati u soliste gore ili u kako je simfonijski koncert, u ljude koji sviraju solo. Pogledom im davati podršku da ste tu s njima, da nisu sami, da nisu ono ostavljeni pa sad treba sviraju neki solo. Ne, tu smo zajedno, sviramo, tu sam. ono. Tako da, to je stvar.
Tokom ove emisije nekako sve vreme govorimo o učenju zapravo. Kako, odnosno na koji način drugi izvođači utiču na vas, vaše poimanje muzike i kako recimo učite od pevača? Kako vi kao dirigent učite od pevača?
Pa učimo o stvarima, slušam ih. Mislim, slušam šta mi govore, šta im je problem. I onda vrlo često, isto je sa sviračima, potpuno isto. Jer ja ne sviram sve orkestarske instrumente, niti mogu da, ja mogu da znam koje su karakteristike određenog instrumenta i šta on može da proizvede, šta bi trebalo. Ali koja je tu problematika, gde je tu problem? Vrlo često, recimo sa pevačima, ranije, sada sam već naučio dosta stvari, iako ne sve, ali neko mesto koje je meni potpuno banalno i mislim da bi moglo da se izvede vrlo lako, u stvari vrlo teško. I onda oni kažu da, zato što prethodne note koje prethode recimo visokoj noti nisu u srednjoj lagi ili dole, nego su dosta visoko pisane, pa sam se ja umorio već pevajući u gori. Aha, okej. Okay. Pa kad dakle, nisu ni svi kompozitori pisali vrlo pažljivo za ljudski glas. I onda postoje kompozitori gde sami pevači kažu mogu da opevam celu predstavu i da mi je i dalje udobno i da mi je lepo i da ne osjećam nikakav napor, a kada pevam nekog drugog kompozitora, prosto mi je naporno sve vreme. Lepo je, ali, ali je teško.
Ne
tako
leži.
Da te, ne leži. Mm-hmm. Tako da te neke stvari prosto osluškujete ljudi s kojima radite.
Mm-hmm.
Jer svako je tu, svirači su od rođenja sa svojim instrumentom i najbolje znaju svoj instrument i njegove karakteristike. Bukvalno treba samo otvoriti uši i biti jako pažljiv u tom slušanju šta je ljudima važno, šta im je teško i da li oni imaju rešenje ili od mene traže možda neki savjet ili rešenje da dođe do nekog zajedničkog reda.
Danas nismo toliko govorili o repertoaru koji imate iza sebe, ali me samo zanima, eto možemo bar toliko da kažemo, šta biste voleli da izvedete, a niste imali priliku ili naše kuće nisu imale mogućnosti da podrže?
Pa, znate kako, repertoar koji ne ide kod nas. To je ono što me zanima, jer mi se negde vrtimo u našoj zemlji već decenijama u nekih 10 kompozitora, u krugu od nekih 10 kompozitora. Držimo se italijanskog repertoara, eventualno francuski repertoar, malo ruskog, ali to je onako incident. Tu se stavi jedna ruska opera i to je ili Pikova dama ili Eugenio Onegin ili, ne znam, nekad je bio Knez Igor i Boris Godunov, koji opet nisu išli 50 godina. Eto, to bi bilo jako interesantno čuti i vidjeti. Ali da ne govorimo o nemačkom repertoaru koji ja obožavam potpuno, ali koji zahteva jednu drugu vrstu i pevanja i sviranja i pažnje, jer ta dela traju i način na koji se sviraju je potpuno drugačiji od onoga na koji se svira jedna Verdijeva Aida. Tako da to bi, mislim, bio pravi izazov onako odsvirati.
Evo, na samom završetku razgovora volela bih da u neku ruku probamo da demistifikujemo reč maestro. Kako je vi tumačite u našim muzičkim okvirima? Da li baš svaki dirigent zavređuje da ga tako oslovljavaju ili drugim rečima, da li se ona zapravo zaslužuje nečim mnogo većim i dubljim od same formalne pozicije?
Da, velika je greška. Mislim da kada dobijemo tu diplomu nakon završenih studija, da bi trebalo da nas svi oslovljavaju sa maestro, odnosno maestra, sada ima sve više žena dirigentkinja. Ja sam na stanovištu da apsolutno treba da se zasluži to ime. I da to onda dolazi iz onog autoriteta koji je skup znanja, koji je skup iskustva i tako dalje. Naravno, u nekom formalnom obraćanju na probama mora da postoji neki kodeks ponašanja kako se muzičari obraćaju dirigentu ili kako se dirigent obraća muzičarima, ali ja lično ne patim od toga, neću odreagovati ni kad mi se muzičar koga ne poznajem obrati na ti ili kad me nazove po imenu, ne, apsolutno neću odreagovati na to. Gledat ću to sa pozitivne strane. Sa druge strane, neću reći, ne molim vas, nemojte me oslovljavati sa maestro, ali mislim da zaista treba da se zasluži i da to treba onako da dođe kao kruna nekog znanja i autoriteta.
Aleksandre, hvala vam na tome što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda 2 i bili naš gost, eto, prvi put na Radio Beogradu.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, završena je emisija Vreme muzike koju su realizovale Ivana Marković i Ana Ćirica, a u kojoj je naš gost danas bio maestro Aleksandar Kojić. Želimo vam prijetan dan.